habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa sabti, taariikhduna ay tahay 7-20 bisha Noofambar ee sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba boga voasomali.com. dhegaystayaal idaacadda caawiya dunidana, waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta ka bilaabantay Koonfur Galbeed.
Waxaa hoolka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee golaha wakiilada nooga qabsantay kursigii ugu horreeyey ee doorashada golaha shacabka. Waxaan ku shaacinaynaa natiijada hordhaca ah inuu kursigaas ku soo baxay mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo maanta tegay Somalilan.
Waa sii xoojinta iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka Itoobiya iyo Somalilan. Deegaanka Soomaaliduna sidaad ogtahay, marka laga hadlo saddexda arrimoodba, deegaanka ugu soo xiga Itoobiya Somalilan weeyaan. Marka dabcan wax walbo laga wada hadlayo qeyb libaax leh ayaa kaga soo aadanaanaysa.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo waliba sidoo kale qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawa iyo dunida. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dad dibadbaxay ayaa dalka Niger xayiray amaba xanibay ciidamo militariya kulanyadooda oo Faransiisa sabtidan maanta wax yar kadib markii ay kasoo tallaabeen xadka ay la wadaagaan Burkina Faso, halkaasoo ay ku xayirnaayeen muddo 7 kadib dibadbaxyo lagaga soo horjeeday dalkan hore waddankaasi u gumaysan jiray, sida ay sheegeen ciidamada Faransiisku. Ciidamada Faransiiska iyo weliba kuwa Niger, gaar ahaan kuwooda militariga booliiska sida militariga u tababaran, ayaa rasaas digniin ah ku furay dadkaasi si ay uga hortagaan inay soo gaadhaan amaba ay usoo gudbaan dhinaca ciidamadaasi militariga gaadiidkooda. Kahor intaanay ciidamadaasi kulanyadoodu aanay u suurtagelin inay sii socdaan islamarkaana ay gaadhaan dhinaca caasimada Niamey, waxaana sidaasi sheegay afhayeen u hadlay ciidamada oo lagu magacaabo Colonel Pascal Lani. Cadhadan ciidamada Faransiiska militarigiisa ka dhana ayaa ka dhalatay joogitaanka waddankan oo hore u gumaysan jiray, iyadoo arrimahaasina ay waddanka Niger sii kordhiyeen. Sidoo kale Burkina Faso iyo weliba waddamo kale oo iyaguna ku yaala galbeedka Afrika, gaar ahaan waddamada laysku yidhaahdo gobolka Saaxil amaba Saahil Region, kuwaasoo Faransiiska ay ka joogaan kumanaan ka mid a ciidamadiisa, iyadoo halkaasina ay kula dagaalamaan kooxaha maxalliga ah ee xiriirka la leh Alqaacida iyo weliba kooxda dowladda Islaamka. Toddobaadkii hore ayaa 100,000 qof oo reer Burkina Faso ah ay xanibeen ciidamadaasi Faransiiska gaadiidkooga iyo weliba kuwii kale la socday, iyagoo ka mudaharaadayaya kadib markii ay ku guuldaraysteen ciidamadaasi Faransiiska inay joojiyaan xiisad halkaasi ka taagan iyo weliba mid ku aadan Islaamiyiinta halkaasi ka dagaalama. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaciyay in Mareykanku uu adkayn doono socdaalka loogaga imanayo dalka Koonfur Afrika iyo weliba 7 dalo kale laga bilaabo maalinta Isniinta. Dadka aan haysan dhalashada Mareykanka ee tegay mid ka mid a 18-kii maalmood ka hor inta aanay Mareykanka u soo socdaalin ayaa loo diidi doonaa inay Mareykanka soo galaan, iyadoo xayiraadan aanay khuseynin dadka Mareykanka u dhashay iyo weliba kuwa haysta deganaashiyaha rasmiga, inkastoo laga rabo inay keenaan warqad caddaynaysa in xanuunka laga waayey, si lamida guud ahaanba dadka kale safarka ku yimaada Mareykanka. Biden ayaa arrintan shaaciyey jimcihii kadib markii uu la tashaday Dr. Anthony Fauci oo ah lataliyihiisa dhinaca caafimaadka, islamarkaana kala hadlay xaaladda dalalka Koonfur Afrika iyo weliba waddamo kale oo ay ka mid yihiin Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique iyo weliba Malawi. howlwadeenada caafimaadka ee fadalaale Mareykanka ayaa sheegay in natiijada tijaabada kiniinka xanuunka COVID sagaal iyo toban ee shirkadda Merck uu waxtar u leeyahay la dagaalanka fayraska, hase yeeshee waxa ay raadin doonaan inay khubarada kale ee ka baxsan xayndaab kooga ay wax kaga soo biiriyaan halista dhinaca dhalmada iyo weliba mushaakilaadka kale ee xilliga uurka. Hay-adda maamusha cuntada iyo daawada ayaa u soo gudbisay falanqayntan kiniinkana ka hor kulan dadweyne oo dhici doona toddobaadka soo socda, halkaas oo ay aqoon-yahanada iyo weliba khubaradu ay ku miisaami doonaan badqabka iyo weliba waxtarka kiniinkaasi. Saynisyahanada hay-adda f d a ayaa sheegay in qiimeyntoodana ay ku ogaadeen dhowr halisood, kuwaasoo ay ka mid yihiin suurtagalnimada sumow ku yimaada ilmaha yar marka uu samaysmayay iyo weliba dhibaatooyin xagga dhalmada, taasi oo lagu ogaaday daraasado kiniinkan lagu sameeyey islamarkaana la siiyey xayawaan. Dalka Czech Republic ayaa jimcihii xanuunka COVID sagaal iyo toban ka helay 2,315 qof, taasi oo noqonaya toddobaadkii ugu horreeyey ee muddo uu ku yimaado hoosu dhaca intii lagu guda jiray muddo labadii bilood ee u dambeeyey. Inkastoo cusbitaaladu ay ka buuxaan, sidoo kalena ay dowladdu adkeynayso xayiraadaha, maalintan oo kale toddobaadkii hore ayaa dalkan oo ay ku nool yihiin 10,700,000 oo kuna qof ay xanuunka laga helay 22,970 qof, kuwaasoo ah kiisas cusub oo xanuunka coronavirus. Inkastoo dadka cusbitaalka la dhigay ay hoos u dhaceen 6,906 jimcihii marka la barbar dhigo maalin ka hor, ayaa haddana tirada dadka cusbitaalada lagu daweeyey ay labanlaabmeen 3 toddobaad ee lasoo dhaafay, iyadoo qaarkoodna ay joojiyeenba cusbitaaladaasi waxyaabaha aan degdega ahayn inay qaabilaan. Czech Republic ayaa amar ku bixisay in baaro, islamarkaana goobaha baararka ee lagu caweeyey iyo weliba kilaabyada la xidho habeennimada marka la gaaro 10 habeennimo, iyadoo sidoo kale ayna xayirtay meelaha laga tukaameysto xilliga Krismaska, iyadoo sidoo kalena isku dayay inay xakameeyaan in ay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah meelaha xanuunkan COVID sagaal iyo toban uu si weyn ugu faafayo dunida. Fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leenahay. Aan ku bilownay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaa ka bilaabmay doorashada xubnaha maamulka Koonfur Galbeed ee ku mateli doona aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. 3 kursi oo ay doorashadoodu dhacaysay maanta ayaa kii ugu horreeyay ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka 10-aad Maxamed Mursal Cabdiraxmaan. Wariye v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta ka bilowday doorashada kuraasta aqalka hoose. Waxaa la qabtay ilaa 3 kursi oo ay ku tartameen 6 musharax. Kursigiiba waxaa ku tartamayay 2 musharax. Kursiga ugu horreeya waxaa ku tartamayay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Faysal Ibraahim Xasan. Waxaa ku guuleystay xilka xildhibaanimo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo helay 88 cod. Faysal Ibraahim oo la tartamayay ayaan wax coda helin, halka 12 codna ay hallaabeen. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, Nuruddiin Ibraahim, ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Ururka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee golaha wakiilada nooga qabsoontay kursigii ugu horreeyey ee doorashada golaha shacabka, sidaas waxaan ku shaacinaynaa natiijada hordhaca ah inuu kursigaas ku soo baxay
kursiga labaad waxaa ku tartamaya Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor, wasiirkii hore ee ganacsiga dowladda federaalka, haatanna ahaa la taliyaha arrimaha siyaasadda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo Zakariya Maxamed Xuseen. Aadan Saransoor ayaa ku guuleystay xilka xildhibaanimada, wuxuuna helay 82 cod, halka musharaxii la tartamayay Zakariya Ibraahimna uu helay 12 cod. Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor ayaa doorashadiisa kadib ka hadlay dareenkiisa.
Awalan wali mahadleh Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nii suurta geliyay intii geegantayna sokooyda doorashada nala qabado, wali kale mahadnagay ergadi sharafta leh oo runtii
kursiga saddexaad waxaa u tartamayay Fawziye Maxamed Sheekh iyo Khadiijo Maxamed Ibraahim, waxaana ku guuleysatay Fawziye Maxamed Sheekh oo heshay 84 cod, halka Khadiijo Maxamedna ay heshay 13 cod. Waxaa hallaabay 2 cod. gudoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed Yuusuf Cabdiqaadir ayaan weydiiyey sida ay u socoto doorashada.
Shaqo dheer oo wada dheer soo qaaday oo dhibaatooyin badan soo martay kadib doorashada ah, waxaa maanta noo hirgashay in aan bilowno oo aan ku furno kursiga ugu horreeyay 182 sidii aan ugu talgalnay iyo si ka fiican inoogu bilaabatay hawshiin. Hadda waa noo soo dhammaatay. Maanta waxay ahayd bilaabay ahayd
doorashada ayaa kusoo gabagabowday jawi degan, waxaana maalinta berrito lagu wadaa in la qabto doorashada ilaa 4 kursi oo ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatanna Somaliland. Wafdi hoggaaminaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta tegay Somaliland, iyadoo wafdigana ay sheegeen inay safarkooda ula xidhiidho xoojinta xidhiirka labada dhinac. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Wafdiga ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa markii ay soo gaareen magaalada Hargeysa waxaan la kulmay ugu horreyn wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo isagu hogaaminayay wafdiga soo dhoweeyey wafdiga Itoobiya ka socday. Waxaanan Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ugu horreyn weydiiyey ujeeddada wafdiga.
Sida laga wada warqabo, dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee ka tirsan federaalka Itoobiya iyadoo guud ahaan dowladda Itoobiya Soomaaliland ay xidhiir aad iyo aad u wanaagsan la leeyihiin, xad aad u dheerna ay wada wadaagaan, haddana dowlad deegaanka Soomaaliyeed xidhiir gaaraba naga sii dhexeeya, maxaan ku dhahday waa dowlad deegaanka ugu hosokeeya ay dowladda Soomaaliland jaarka yihiin. Hadda qura maaha xilliyada maxaan ku dhahday ama anaku aanu jigjiga tagno ama iyagu ay halkan yimaadaan, waxaan ka wada shaqaynaa oo aanu iska kaashanaa arrimaha nabadgelyada, waxaan iska kaashannaa arrimaha dhaqaalaha, waxaan iska kaashannaa arrimaha maxaan ku dhahdayay xuduudaha labada dal, waxaan ku dhahday u dhexeeya sugnaantooda nabadgelyada. Socdaalka ay maanta ku yimaadeen waa socdaalladii caadiga ahaa. Anaga iyo xubno badan oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa halkaa kusoo dhaweynay, waxaanaanu soo dhaweynaynaa inaanu ka sii wada hadallo si aad keenno cilaaqaadka labada dal, arrimaha xuduudaha iyo arrimaha nabadgelyada intaba.
Anaku
horta de sideedaba dowladda Itoobiyan xidhiir la leenahay xaaladaha iminka geeska ka jirana waxaanu ka wada xidhiidhayna waa dowladda Itoobiya oo dowladda kirilku ay ka mid tahay.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaan weydiiyey ujeeddada socdaalka wafdigan uu hogaaminaya kusoo gaareen Soomaaliland.
Sida uu wasiir Maxamed Kaahin sheegay, waa sii xoojinta iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka Itoobiya iyo Soomaaliland. Deegaanka Soomaaliduna sidaad ogtahay, marka laga hadlo saddexda arrimoodba, deegaanka ugu soo xiga Itoobiya Soomaaliland weeyaan. Marka dabcan wax walbo laga wada hadlayo qeyb libaax leh ayaa kaga soo aadanaanaysa, haday amni noqoto, haday dhaqaale noqoto, haddii ay iskaashi kale noqoto. Marka fariimo aanu dowladda federaalka ka wadnana ma jiraan oo aan la wadaagi doono madaxda iyo mas-uuliyiinta Soomaaliland oo arrimaha uun aan ka hadlay la xidhiidha. Ugu muhiimsan tahay in la sii xoojiyo wada shaqaynta labada Soomaaliland iyo Itoobiya. Anaga xagga anaga deegaan ahaana waxaa la si gaar ah aan rabno inaanu isla meel dhigno oo ah uun sidii hadda ka horba jirtay iskaashigii jiray in aan ka sii wada xajoonno, soo xogwararno ilaahaas ugu muhiimsan jidada socodkanaga.
Intaasi kadib waxaan weydiiyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar in dowladda Itoobiya oo ay ka wakiil yihiin wafdiga madaxweyne Cagjar ay Soomaaliland u yimaadeen si ay iskaashi militari u weydiistaan xilligan oo ay dagaalo ka socdaan dalka Itoobiya.
May kamid maaha arrintaasi kamid maaha socdaalka hadda aan u socono. Arrimaha ka jira dalka Itoobiya waa arrimo u gaar ah dalka Soomaalilandna iskaashi noocaas oo kalaa xilligan waxyaalo daruuri ka dhihi ma jiraan dalka ka jira. Sidaa daraaddeed arrintaas kuma jirto, laakiin si guud amniga deegaankanaga Soomaaliyeed gaar ahaan oo ah kan ugu soo xiga xagga Itoobiya la dagaalanka ku sharci darada kooxaha argagixisada dembiilayaal kale oo siyaalo kale laga yaabo inay uga shaqeeyaan mantaqadan, in waxyaalaasoo dhan isfahan guud oo hadda ka hor jirayba la sii xoojiyo unbaa ay tahay ujeedada ugu muhiimsan.
socdaalka madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar uu ku yimid somalilan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo intii dib loo doortay madaxweyne cagjar. Khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
haatana muqdisho. Midowga dugsiyada gobolka Banaadir, midowga jaamacadaha iyo daladaha waxbarashada ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay inay bilaabi doonaan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaruhu. Gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, Cabdiqaadir Maxamed Xasan, ayaa sheegay inay bilaabi doonaan sidii ardayda ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadkaasi. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray, islamarkaana noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho.
dunya ayaa ku baxay abaaraha xooggan ee ku dhiftay qaar ka mida gobollada Soomaaliya, gaar ahaana gobollada Gedo iyo Baay ee hoostaga maamulada Koonfur Galbeed ee Jubbaland. Baahda waxbarashada oo maanta kulan isugu yimid magaalada Muqdisho ayaa sheegay in indhaha la qabsan karin daruufaha adag ee xilligan ay wajahayaan dadka ay ku dhifteen abaaraha xooggan ee hadda ka jira deegaanadaasi. midowga dugsiyada gobolka Banaadir, midowga jaamacadaha iyo baahda daladaha waxbarashada ayaa kulankooda ka soo saaray baaq. ujeedka baaqa ayaa ahaa siday ku bilaabi lahaayeen ururinta deeq ay ugu gurmanayaan dadku abaaruhu ay saameeyeen. gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, Cabdulqaadir Maxamed Xasan, ayaa saxaafadda u akhriyey bayaanka wadajirka maanta ay ka soo saareen Muqdisho.
kasoo qaybgalayaasha kulanka waxay isla falanqeeyeen xaaladaha abaareed ee dalka ka jira iyo sidii culayska loola qaybsan lahaa dadka ku xoolo beelay iyo kuwa ku tabaaloobay abaaraha ka jira gobollada dalka. waxayna isla garteen inay bilaabaan abaabul xooggan oo ay deeq ugu ururinayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ay abaaruhu dhibaateeyeen.
gudoomiyaha jaamacadda Simad oo ah gudoomiyaha midowga jaamacadaha, Daahir Xasan Carab, ayaa sheegay inay ka damqadeen xaaladaha adag ee laga soo wariyo gobollada qaarkood.
shirkan weyn oon ugu aransanayno sidii gurmad iyo taakulo loogu fidin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ay waxyeeleeyeen gaar ahaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo aad iyo aad dhibaato badan iyo xanuun badan looga soo sheegay, kaasoo na damqiyey. marka shirkan waxaa isugu yimid bahda tacliinta sare, bahda waxbarashada aasaasiga ah oo isku duuban. ujeedkooduna waxay yahay ama uu yahayba in gargaar degdeg ah loo fidiyo iyadoo la kaashanahayo ardayda, macalimiinta, shaqaalaha iyo hay-adaha maxalliga ah oo dalka.
ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhowaan kulan degdeg uu isku yeero golihiisa wasiirada, wuxuu kaga dhawaaqay in dalka uu galay xaalad bini aadanimo ay sababtay abaaraha ka jira deegaanada qaarkood. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdulqaadir. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Naciimo Xareed oo ah madaxa hay-adda Mother and Child Welfare Organization oo fadhigeedu uu yahay magaalada London. ku soo dhow marka hore barnaamijka, Naciimo Xareed.
assalaamu calaykum dhammaan, waan islaamay, waana maadsantaa, waana ku dhawaa Ridwaan iyo V O da meel kastaa joogtiin, waxaan ku salaamta islaamka, waana maadsantaa.
waayahay, su-aalaan kaa weydiin doonaa booqashadii aad ku tagteen xabsiyada oo dhalinyaro fara badan oo Soomaalina ay qayb ka yihiin, iyo wacyigelinta aad ka wadaan ee la xiriirta xanuunka COVID sagaal iyo toban. Laakiin haddii aan ku bilaabo su-aasha kale ee ku saabsan wacyigelinta aad ka dhex wadaan hadda hooyooyinka Soomaalida inay qaataan labada tallaal.
aada umaadsanta, waa muhiim oo waxa hadda yaalla waaye. runtii aniga horta waxaan ka shaqeeya fronta line sidaa sheegtay, xabsiga iyo hay-addan oo hooyadii dhallaanka Mother and Child Welfare Organization oo u taagan bulshada baahideeda inaan waxa u qaban karno aan u qabano. alxamdulilah, waajibkana saarna waxaa kamid ahaa oo hadda aada na sadhex maraayo tallaalka. tallaalkana waxaan kasoo saarnay lifledyo aan ku turjumaynay English, Somali, survey aan sameynay, dadka macluumaad aan aruurinay, oo ahayd tallaalka inuu ahaa sidaad ogtahaba caalamka waxa ka dhacay ridwaano oo saameyntii bulshadii ay kala istaagtay isku socodkeedii ayaa waxaa xataa safaradii dadkii lagu xujeynayo inay soo qaataan xataa cirbadii labada xaba aniga hadda kula hadlayo yid badan ayaan waday laba wadan ayaan aaday oon u geeyay ilaa soo casumay dhalinyaro aada u fara badan 9-8 wadan isku imaaneysay runtii way kala fiicnaayeen qofka dabal ka haysta cirbada talaalka ah iyo qofka aahaysan dhibaatooyinka u kala dhexeyso runtiina waxay ahayd inaad xataa markaasmarka
dhinaca safarka laga hadlayaad ula jeedaa
macnaha aada ayay macnaha saameyn weyn u lahayd oo updateka ugu dambeeya aan wadanka kusoo noqday waxaanu joogaabo waxa waaye wax aan gaaraynin 8 beri waxyaaba aan la kulmaaye wadamada kale aan maraayo waxay ahayd si ay u kala duwan yihiin wadanka aan ku noolahay khaasatan wadanka aan ku noolahay tallaalka ayaa waxa u kala baxsanaa wacyigelinta anaga aan wadnay qolana way istalaashay oo caafimaadkoodii iyo front linekii ayaga go-aan decision ka gaaro jirkooda inay tallaalaan qolana maxaa la dhahaa waxayba dhaheenba waxaan nahnay 50-50 waa rabaa inaa istalaalo ma rabaa inaa istalaalo maxaa ku diiday markaa tiraa wuxuu ku leeyahay weli 50-50 ay go-aankay qolana waxay ku leeyahan maba rabnabo
dhalinyarada soomaaliyeed ku xiran hay-addiina siday iyagu arkaan inay muhiim tahay tallaalka
runtii waa su-aal fiican oo dhalinyarada wayba ku jirtaba qofka weyn dhalinyarada 16-24 adiga 16+15+ cirbad inay qaadan karaan maxaa yeelay COVID-19 ma tegin waxayna ahayd wacyigelinteena COVID-19 ma tegin istallaal si aad u badbaadiso naftaada qoyskaaga iyo bulshadaada runtiina dhalinyarada qaarna way qaadanayeen oo wacyigelinteena la wadeen hadday tahay liifladyadii hadday tahay bulshadii inaan u sheegno hadday tahay laakiin waxaan ugu sano noqonay ridwaano maadaama aan takhaatiir badan kusoo casumay oo mazoom aan ku qabtay GB-yadii aan keenay dad magac leh bulshada oo takhaatiir waaweyn aan keenay oo kamid ah doctor fido kale iyo waxay isadhex maraayeen dadka dad vitamin D-gooda dhacsan oo low ah iyo dad oo macnaha jiro qaba oo eberki laga bedelay keliyaha laga bedelay inay dadkii macnaha stroke qabaan ama yihiin baahida gaarka ay qabaan runtii aada ayay iisoo jiidanaysay oo ahayd haddii aan istalaalo maxaa igu dhici karo dadka waxaa ahay isdifaaci karin jirkiisa dad waxaa ahay beerka laga bedelay qof waxaa ahay lafa burbur qabo su-aalahaas aniga ma aan ahayn dhaktar laakiin xanuun weyn ay igu reebeysa waxaan u qoraya su-aalaha jawaabtan dhakhaatiirta kasoo jawaabaya
waa gartay marka dad dhakhaatiira ayaad u ballaminaysaan ama dad caafimaadka ka shaqeeya
haa maadaama annaga aan nahnay leh dadkii codkii bulshada ama la shaqeynaysay laakiin aan dhakhtar ama knowledgekaas aan lahayn aan ku fasiri karna
cirbada 1-2-3
qofa waxaa leeyay jirkaaga 6 bilood kadib cirbadii labaad
waayahay nacima aad baa u mahadsan tahay maalintii khamiista ahayd waxaad booqateen qaar ka mida maxaabiista oo dad soomaaliya ay ku xiran yihiin xilligan xanuunka uu sii laba kaclaynayo maxaad kusoo aragteen xabsiyadaas waa maxay waxa aad kusoo aragteen
runtii waxay aan kusoo aragno horta laguma koobi karo media laguma sheego laakiin waxaan waalidiinta horta caruurta markasta waan jeclahay allah ka badbaadiyo xabsiga allahna ka saaro meel kasta ay ku xiran yihiin mar walbana jirkayga iyo niyadeeda oo maxaa la dhahaa qalbigayga la joogo waa waxaan aniga aan macnaha jeclaado inaan la shaqeeyo oo millionkaas peoplka ee ilaahay ila jeclaado inaan xabsi dhex tago COVID-19kana aada ayaa noola shaqeeyey haddii ay waalidkooda ku waayeen hadday ayaga naftooda ku xanuunsadeen hadday cidla dareemeen marka waa dareemi kartaa 18 bilood kadib ayaa waxaa la furaya maanta oo kale inay ku dukadaan jimcaad oo kale oo masaajidadii dib loogu soo noqonayay maxaa yeelay waa dareemi kartaa aniga hadda xabsiyo gooni aan ka shaqeeya ayaa jiro oon mar walba tago labadii week mar weeki mar oo ayaalka markaa la kulmo ama weydiiyo waxay isiinayeen raqabo aan ugu qoraayo su-aalo aniga ayaga naga dhexeyso jawaabtana wallaahi way kala jawaab fiican yihiin midna waa adag yahay midna maxaa la dhahaa wuxuu ku siinayaa wixii markaas isaga uu baahnaa ayuu kuu qorayo adiga isaga idinka dhexeeyo iyo ilaahay marka ma gudbi kartid shaqadaada ahaan iyo diin ahaanbu waa adiga iyo qofka maxabuuska idinka dhexeysa
waayahay marka la eego dadka maxaabiista qaar fara badan oo guud ahaan dee dalka waxaa ku dhacayay xanuunka coronavirus dhalinyarada soomaalida ee xabsiyada ku jira ma ka wacyigeliseen ama ma u sheegteen inay muhiim tahay inay tallaalka qaataan
runtii aniga dal iyo dibadba waa codkayga dheer maanta waad mahadsan tahay waxaan jeclahay inuu meel kasta ay gaari doono ama ay wacyigelintana ay samayn doonaan, maadaama adiga banaanka joogtaa. Example, GP-gaaga haysataa waa istalaale, waa tegaysaa, laakiin qofka maxbuuska ee waxaa laga rabaa adiga, maadaama inkastoo loo tegaayo hadday tahay dalkeeni hooyo, hadday tahay waddanka aan ku noolnahay, qofkii waxaa ku furan problem kale, ama maxkamad ha yeesho, ama ha xukun ha ku dhaco, ama walwal kale ha soo wajaho. Runtii barnaamijkan aad ka hadlaysa qaar aaba xataa jecleen oo dhegaysanaynin, caafimaadka ilaaha bixiya ku dhahayo, maadaama arrintan ay tahay arrin halis e oo kahortag ee fiican tahay. Aniga kula hadlaya Ridwano, waxaan ahaa dadka frontline raashinka qaybinayay, dadka waxaan ahaa homeleska la kulmayay, dadka la tegaayay meelaha khatarta ah. Talaalkana marka hore waxaan cabsi ayaan ka qabay, laakiin hadda alxamdulillah labadii cirbadba waan qaatay. Hadii tii saddex ali dhoo xataa jirkaa wuu baayan, diyaar ayaan u ahay. Maxaa yeelay marka dadkiina marka waa saas bato fake newskii barbagandadii aa badatay, qof walba wixii raba loo sheegaya, qaar xataa soo gaarin newskii qaaraan arkaynin maxaa la dhahaa isheeg tv-yada caalamka laga sii daynayo qaar, laakiin whatsapp group iyo waxyaabahaas ku shaqeynaa jiro oo eh fake newskii has talaalininani waxaa dhacaya xaaraan waaye saanaa jirto. Marka dadkaagi way u baahan tahay xaqiiqdii adiga naftaadi aa ku baroobeysay inaad u sheegtid wixii marka adi talaalka qaadata ayaa qofka u gudbin kartaa, dhihi kartaa waa laba bir ayaad xoogaa qofba si waa jirkiisa
waagartay naciima waxaad ii sheegtay
ku caafimaadaa
waayahay waa mahadsan tahay
jirka dadka biniaadamka ka hadla Ridwano, qof basi qof waxaa jiro qandhayar ku qabanaya laba beri, qof waxaa jiro xanuun ku qaaday, qof waxaa jiro marka positiveka iyo negativeka isku keena, qofkii istalaalay oo caafimaaday iyo qof talaalkii ka baqaya ayaa labadooda discussion xataa ka sameynay. Marka talaalka campaignkaas weyn ayaan wadnaa oo eh in uu caafimaadkaaga yahay inaad bulshadaadii naftaada badbaadiso oo istalaasho. Qofkii qaadanayo qofka xor waaye sagaas kale jirkiisa, laakiin annaga waxaan leenahay inaan codkeena gaarsiino. Intaas ayaan bulshadeyda aan kula dardaarmaya.
Waayahay waa mahadsan tahay Naciima. Waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo tii aad ii sheegtay in markaad booqataan xabsiyada aad la kulmayseen in dad fara badan oo Soomaaliya oo meesha ku xiran aanay ku hadli karin luqadii, marka dadaal aad wadaan miyaa jira oo ah in maxaabiista Soomaaliyeed af Soomaaliga lagu dhexbaro xilliga ay xabsiga ku jiraan? Maxayse tahay sababta?
runtii aada umaadsan tahay Ridwano, barnaamijkan mar walba iga dhex yeer jiray, ilmaha waxay iisoo dhiiban jireen statementi aada u badan oo ee wacyigelin oo aan raba buugaag badan inaan kasoo saaro waqtigeediina ku imaan doontaa, laakiin waxay hadda go-aanka ay qaateen waxay tahay oo runtii aan aada uga mahadcelinayo intii ila soo booqatay oo xabsigii ila tagtay iyo intii garab taagan mar walba iyo timkii ila shaqeeya waa u mahadcelinayaa. Haddana ilaahay usugnaatay mar walba. Waxay iga codsadeen inaan insha allah waddankaana joogno iyo waddamada kaleba, qof walba waa la baraa waddankiisii hooyo afkiisa hooyo oo qoomiyadaha kale afkooda iskula hadlaan caruurteena, laakiin waxaan siinaa afkeena inaan english ay ku hadlaan ama waddan kasta ay joogaan, hadday tahay holland, hadday tahay norway, hadday tahay, laakiin waddanka afkaaga hooyo waa muhiim in aan barno af soomaaliga iyo taariikhda inaan ugu dhigno xabsiyada ayaan aada u jeclaa. waanana laga aqbalay, waanu ku guuleysanay, farxad weyn ayaan iisoo hooyatay. cayaalkii oo weydiistay codsigoodii oo la tixgeliyey barnaamijkii oo bilaabmi doono oon iskuol oon ka dhigi doono somali school oo mother and child welfare organization ay kusoo dartay shaqadii ay qabanaysay. marka alxamdulillah barnaamijyo badan waa geyn waxbarasho, hadday tahay english, matis, business, it glass, hadda af soomaaliga way ka go-antaha qofka, marka wax ka go-antaha ayuu isbaraa. oon lahaa waxaan inaan aniga hadda barta ayaan soomaali diyaar waayo, waa in lagu ciilay oo ay ka dhex arkeen meelaha oo macnaha ay tahay, laakiin waalidiintana waxaan u faraa guriga inay kula sheekaystaan. marka soomaaliga hooyada hadday la shaqeyso caruurta iyo aabaha caruurtana ay la shaqeeyaan waalidka soomaaliga waxay u noqonaa easy. annagana waxaan samayn doonaa inaan soo saarno taariikhda bugaa ku qoran taariikhda soomaaliya iyo af soomaaliga inaan ku dhigno.
waayahay Naciima, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonku. aan ku wareysanaya Naciima Xareed oo ah madaxa hay-adda Mother and Child Welfare Organization ee fadhigeedu uu yahay magaalada London. inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha waddala hedmo, waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.
mar kale ayaanu idin leenahay fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ee caweyska Washington.
oh,
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
waxaan ahaa hamakeentay buu ahaa aniga markaa gabadh ayaa maxaan ku dhahdaa jacayl iga samaysay markaa aniguna waxaan iska ahaa nin iska baahan baan ahaa dumar isaga baahan baan ahaa nin yarna waana aqalkiisu ku filayn.
Waa Xasan Khadar oo ah halabuur ka warramaya jacayl uu gabadh u qaaday oo sabab u noqday amaba horseeday inuu fanka ku biiro amaba uu soo galo. Qisadii dhexmartay iyo weliba waxa ay kala muteen ayuu barnaamijka inagula wadaagi doonaa. Geesta kalena waxaynu ku wada caweyn doonaa. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan abwaan maki xaaji banaadir iyo weliba musharaxnimo halka ay kala joogaan.
Waxaan leeyahay aniga soomaalida anigoo yar ay i doorteen waa u doornahay maxaa yeelay magaceygabe magac inuu ka hormaro allah subxaanahu watacaala ahibigii siiyey aniga hadda markii soomaalida ay i waceyso magaceyga waxay ka hormariyaan abwaani alxaaj baaba.
barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal jacaylka ayaa la tilmaamaa inuu yahay xaqiiqo nolosheenna ka mid ah oo aan sinaba uga madhnayn iyadoo dadku ay ku kala duwan yihiin hannaanka amaba sida uu haleelay iyo weliba waayaha uu qofku mutay amaba uu kala kulmay qofka kale calanka uu saarmay. waxaana aynu maqalnaa heese doora amaba suugaan kala duwan oo laga curiyey kuwaasoo lagu cabirayo islamarkaana lagu soo gudbinaya xaqiiqada uu qofkaasi la nool yahay amaba uu ehelka la ah noloshiisa. Xasan Khadar Sheekh Maxamed oo ah halabuur ku nool dalka Jabuuti ayaa barnaamijka caweyska Washington la wadaagay qiso ku saabsan jacayl muddo hore haleelay islamarkaana sabab u noqday inuu fanka soo galo iyadoo waayahaasi iyo weliba jacaylkaasi lasoo darsanee uu ka curiyey suugaan kala duwan oo ku cabiray. waxaana uu magaalada Jabuuti ugu waramay wariyaha v o da Sagal Siciid Faarax.
waad mahadsantay Sagal Siciid Faarax fursadda caawana aad iyo aad baad maxaan ku dhahdaa aan ugu faraxsanahay. waxa weeyaan fanka waqtigaan galay hore run ahaantii waxa weeyaan anigu inkastoo nin dhalinyaro ahay haddana waxa weeyaan waxaan ka sii cabsoodaa baasha da-da la yidhaahdo yaan aad ugu cabsoodaa waayo siday u qalqalluucisay siday u gaagaabisay siday u weydiisay markaa waan ka sii cabsoodaa.
haddaa ka cabsatid wax lagu joojin karo ama meel laiskaga khabayn karo looga dhuuman karo ma arag.
waxa weeyaan aniga hooyaday bay ila tiri soo islaan gaaray ahayd waxay igu tiri weligaa hays dhiibin bay igu tiri dagaalka haddaad gasho qurigaaga yaa laga dulqaadin dagaalan bay ka galgala bay igu tiri marka waan ka galgashaa imaka da-dan ka galgalanaya.
marka waxaa lagugu naynaa saamaad magacaagu muxuu yahay marka.
markaa iyagu waxay dhahdeen waryano eeya waayo eeyaad ima nacayaa dad haddii eeya lagu yidhaahdo de waxa weeyaan da-diiba soo dhawaanaysa marka raad bay iga dhiganaysaayo wadda iga dhiganaysaa marka waaryaha maanaga nin eeyaadan diidayna
marka waxaad tiri eeya noo warya may igu soo celi
noo eeya warya noo eeya
warya noo eeya marka warya waxay ka dhigantahay weli waad yartahay
ha marka eeyadaa la diidaya warya xasan he eeya noo eeya yaan leeyay marka noo eeya baan leeyay marka ma ogoli eeyaada.
fanka gormaad gashay
fanka haddaan la odhanayna dee aan odhanay doctor ama dadku odhanay nin waa nin gaboobayo dee wey haddaan la odhanay makan digtoona hayba ilayn fanka waxaan galay waa dhoweys bay hedma markii fanka aan galay ma dheerayn ilaa 6-7 ba hed waa dhodhow ba hed
6-7 hadda ma dheer waa shalay
weyaan ha ma markaa maxamed diidan la yidhahdo anugu goormaad dhalateedaan caanugu goormaad dhalatay iyo waa nacaa waayo ma garanay ciyaal baa waxba kala garanin de marka aanu hooyadii aabbayn aanu yarar bay dhinteen marka ma barumisa dad ay igu sheego waayo ciddii i dhashayba way io hubtay baan jirin marka 6-7 baa hayd banka sagalay markii aan galay marka sumata igu kaliftayna waxaa la yidhahdaa anigoon weligay heesin oo aan weligay gabyin ayuun baa maxaan hula hawa imartay marka waxaa lahdaa hal abuurku wuxuu ku yimaadaa fanka waa hamakeentay baa la yidhahdaa ama waa hawlkeentay ama waa hidikeentay baa la yidhahdaa marka aniga hidana umaan lahayn waxaan ahaa hamakeentay buu ahaa aniga markaa gabadh ayaa maxaan ku dhahdaa jacayl iga samaysay markaa anigu waxaan iska ahaa nin iska baahan baan ahaa, dumar isaga baahan baan ahaa, nin yarna waana aqalkiisu ku filayn. Marka cidla iga heshootay gabadhii, gabadhii markii nasiibkii nasiib fiican bay run ahaan aan helay, waa in lay dhiso oo reerkooda dhisaan iyo dadkooda ayaan helay. Markaa laakiin waan garan waaya tala mara garan weyda baa layii iyo maraad gaadhi weydo. Markaa markii aan gabadhii aan u jaray xididada u jaraan nacay aanu kuma rabo ayaa markii dambe arkay gabadhiioo macawisun dee lay saaray qurux badan.
Marka gabadha ayadaa ku rabtay ama waa israbteen familka yaraan ku caawin waa diiday dib baa kasoo jeclaatay.
Ha marka markii dambe masaasin hor martay markaas ninkii ayaag martay dhaabaryaa maadiga la socday waaryaa maxaa ku haga dhigay waa la ogaa ilaan markii aanu gabadhana maartay aan nacay waa la ogaa aan xumeeyey gabadhaha. Marka waa laga garhela geeska soo laga garhela cishadii dambe boqol dambin baan dhigay oo waxaan lahaa gabadhii darhata ku doonaysay oo maanta haddana ku nacaysa gaad gaad saan u lahaa yaan sharkaba ka dhici gaaday. Marka gabadhii waxay noqotay marka inaan ka daba dhaco.
Marka iyada darteed baa fanka u gashay?
Iyada darteed baa fanka u galay. Marka waxaan doonay inaan ilaahdo waa kuwa dumarku markaan tab kala waayey yaani wallaahi waa kuwa dumarku fanaaniinta jecele yaan loo gabgabiye eh bal isku day markaasaan rii saddex bilood afar bilood baa noo doonayay. Markaas ugu dambayntii ayuunba habeen ay ila ballantay waa ballan aan la oofinayndi walasey kay kaxaynay ayuunban aqalkooda hortoodii fadhiistay. Dhaxan baa dhacayso waa December waa burco. Markaasan ida hooyadeed baa joogta iyada waxa hooyadii baa dhoofaysa ilaha waan ku imanayaabay lahayd.
Marka balamaysan bay kaatir hooyaa baxayse marka hooya socotaan ku iman hooya ma socon marka
hooya ma soconin
adna ballantii baad dhexda iska soo xortay oo diyaar baad
diyaar baan ahay. Makaaxi ku toosa ba albaabkooda ayaan fadhiyanaya degdegsanayaba marka ha iyana waxay iga daawanaysaa daaqada sigaarkaa mu dhaahaya waan maqiiqalo koort baan xidhanoo markaas oo karafaad baan xidhanoo saas muna soo eegaya way arkta way arkaysaa iyadu labiyo tobankii maa laygu warya xasan kakac meesha de maxaad ka qabanaysaa waan ka kacay
makaayadaa fadhidi
ha makaayadii aan fadhiyay habeenkii oo dhamaan dibnaha cunayay maal waxay kugu samaynaysaa maadaasana habeenkii oo dhan maxaad barito ku samaysaa waxaan ku samayn kara ma jirtadi haye waynaan ma nici karana de dee ha markaasan aqalkooda hortii iyo fadhio subaxdii ayaa meeshaan ka shaqeeyaba aqalkooda ku xigtay oo aqalkana iyagaa laabal aanu ku shaqayno dawarlayaal baan nahay. Marka sidaa shaqadii usoo galay imaan arkuna ido aqalkii hor fadhio way igu qosashay allah ma jiro alla ilaaw cawrdaadii xalatay saa sumadii soo eegaysay ilaaw iga salaama yeel xaggeed iga arkaysay daaqadan kaa daawanayay. Marka halkaasaan sheekadii ka bilaabay heestaan ka helay
bal heestaasi weliba mid labaad oo uu xasan ka curiyey jacaylkiisaasina waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. Bal haatanna aynu wada dhegaysano indha deerale iyo weliba Xuseen Yuusuf Tarabi.
Mar dib uga faydiyo sunaro kaso diyo inda serale ay mada hiso ka kalu unta dadta walay go denaya olay ga dareya inda serale hisoka markaad luqunta dadabtaa ballaygu dedaya oo layga daraya inda seraari umar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu meestaaley dadatee todobato ugan loogu daraye inda seraare umar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu meestaaley dadatee todobato ugan loogu daraye inda
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi u codkiisa inagu soo gaarsiinaya fanaanka Xuseen Yuusuf Tarabi, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii socono. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad, isla markaana ugu dambeysay waraysi waabwaan Maki Xaaji Banaadir kaga warramayay waayihiisa fanka. Waraysigana uu magaalada Nairobi kula yeeshay wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere ayaa qaybtan uu Maki ku bilaabayaa sheeko warbaahinta bulshada lagu baahiyay oo la xidhiidhay inuu musharax noqonayo amaba uu yahay xilraadis.
runtaada waaye mar dhexdaas baraha bulshada la soo geliyey Abwaan Maki oo musharax xildhibaan ah, sidaa uu aragtiyaan u arkay, laakiin dadka beenta sheegeen iyo dadka loo sheegayba waxaan leeyahay aniga Soomaalida anigoo yar ay i doorteen waa u doornahay, maxaa yeelay magaceygabe magac inuu ka hormaro Allah subxaana watacaala ahibi ii siiyey. Aniga hadda markii Soomaalida ay iwaceyso magaceyga waxay ka hormariyaan Abwaani, Alxaaj, Baaba, Aabe. Yaa marka kheyrkaas uu Ilaahay isiiyey, yaa kheyrkaas uu Ilaahay isiiyey, in aan ku kufriyo man hadda dhahaa xildhibaanaan rabaa. Walaalkayga aniga waa doornahay abu, ummadda Soomaaliyeed aniga waa u doornahay xilween Ilaaha weyne aan u hayaane.
Karnavaalkii ama safarkii dheeraa ee abwaanadu isugu tageen hadraawi idin hogaaminayay, suugaantaad ka jeedisay?
Horta safarkaasi wuxuu ahaa safar taariikhi ah. Waxaan ka bilaabnay abwaanka aniga iyo Alxaaji Abwaan Cabdidhuux Yuusuf Xasan, asoo Jabuuti joogo uu noo yeeray. Jabuuti aan tagnay ugu yaraan bil iyo bar, Jabuuti aan la joognay, meeshaan ku wada sheekaysanaynay, aan ku lafugureynay qaabkii socdaalka uu noqon lahaa, ileen asaga koonfurta waqti badan waa ka maqnaa si aan xog u siino in ay dadka u baahan yihiin, dalku u baahan yahay, in aan tafaasiil dheeri ah ka siino. Isagana waa naga aqbalay. Marka aniga iyo Alxaaji Abwaan Cabdidhuux Yuusuf Xasan, abwaankeena, macalinkeena, ustaadkeena, aabaheena, waalidkeena Al Abwaan Maxamed Ibraahim Hatraawi, Jabuuti aan kasoo wadnay, xamaran ku wareejinay muddo bil iyo bar oo kale, kadib xamaran ka dhaqaaqnay, waxaan ka bilaawnay Shabeelaha Hoose, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, anagoo Habeenbe tuulo, Habeenbe degmo, Habeenbe gobol seexanayna. Dadka Soomaaliyeed kheyr Allah siiyo Soomaalida inay isjeceshahay, in ay agtiyo isimow tahay, in ay geed iyo xididkiisa tahay, in ay madax iyo timihiisa tahay, in ay jir iyo xaadiisa tahay. Dadka ma ogo dadka socdaalkooda uu yaryahay ama dalmareenada aan ahayn wax badan ma ka yaqaaniin. Annaga wax badan aan ka baranay Habeenbe tuulan seexanayna, xoolaha la khalaayo, cazuumaada dhaceyso, calamada la ruxaayo, ubaxa la wado, dhirta doogal nagu salaamaayo, inta ooyneyso farxad la ooyneyso, inta naqaadeyso, inta kaali arag Habeenbe tuulo, Habeenbe tuulo. Bilooyin markaan Kismaayo aadni, Kismaayan kasoo bilaabni haddana, ilaa laa sacaanood haddana aan geyni, dhowr bilood sanad barkiis aan wareegayni, meel aanan laga soo dhaweynin, meel aanan laga xurmeynin, meel aan farxad macnaa si farxad leh noogu qaabilin ma jirto. Soomaalida Ilaahay ha barakeeyo. Marka safarkaasi horta aan ku tiriyo intii abwaaniinta oo aan ku gelbinaynay ustaadka Al Abwaan Maxamed Ibraahim Hatraawi, waxaan ahayn Abwaan Cabdidhuux Yuusuf Xasan, Abwaan Cabdi Maxamed Amiin Allaahu naxariisto, Abwaan Mustafa Sheekh Cilmi oo Sweden jiro, Abwaan Axmedi Cabdigaashaan oo Norway jiro, Abwaan Sahal Macalin Ciise oo Ingiriis ku geeriyooday Allaahu naxariisto, anigoo ah Abwaan Maki Xaaji Banaadir anigaaba u yaraa da ahaan iyo abwaan ahaan markii la fiiriyo. Dadka aan la socday waxay ahaayeen dad macna aad iga waaweyn waalidiinteyda ah, laakiin alxamdulillah Ilaaha nasiib isiiyey, fursad isiiyey in aan iyaga la galbiyo abwaankeena Soomaaliyeed, Abwaan Maxamed Ibraahim Hatraawi, asaa todoba ku ahaa marka suugaantii aan uga qayb galay galbinta abwaanka ama barnaamijkaas oo la magacaabay Atrabi Bismaj. Assalaamu calaykum iyo calaykum salaam aa isbahaysh samaystay. Good morning yaan wax la siin bay subax wanaagsan ku dooday. Waa salaamantihiin iyo seela ahay, sorry bay ku cawdeen. San iyo af baad dirireen samaca iyo araggaa isku khilaafay siyaasad. Suulka baa fariireeda $30,000 ku sheegtay oo yiri hadduusan isiinin suu baan ku weerarayaa. Sooraa mishaaru dharbaxday, suugaa bariis la colowday, baasta rooti saluugtay, suqaar waxaa siri beer iyo busteyki waa sakhajaan, canjeera waa sidxoole, muufana waa sihirey, cambuula daanga salaan waa ka diiday saliid, suwag baa ku adkaystay, siyaasadii bunduwaal sadbursi bay ku dhisneed, saxan baa yiri koobab yaan korkeyga la saarin, saraa baraaka ku duushay, saqafka qolka hoose sanka bistoolad ka saaray, saddexna waa ka dultuuray. Sawar aa kulumbaabi isaaka buufis u faanay oo yiri suuqyada maanta anigaa ku sareeya, sumcad anaa idin dheer dadka dhammaaysitaan sidaas miyaadan ogeen. Subaxilaa u jawaabtay oo tiri sidaad mudday maahay sawaro waan isnaqaane, salka intaad dhul la weynin saaxib aa yari faanka, sikonta baad tahayliita iyo seeriye bii wax ismooday, sadkaaga waa kala goos, saamigaaga barwaaye, sidaas miyaadan ogeen.
Ugu dambeyntii Maki Xaaji Banaadir, waxaa aan noqotay sheekada bacda dhuuqso iyo suugaanteeda, taas aan kusoo gabagabayn.
Bacda dhuuqso waa masid aan diray 2004 sanadkii 18-aad, 2 bilood inay ka hareen aan jeclahay in inta ay jirto heestaasi ama masidkaasi ama fariintaasi bacda dhuuqso. Bacda dhuuqso dhinacyo badan ay ka hadlaysaa, khaas ahaan nolosha, maxaa yeelay nolosha waa lacag, horumarka waa lacag, isdhiskana waa lacag, faankana waa lacag. Abaabow abaabow, warkaasaan u bogaa aniga. Abaabow abaabow, waa buu waa badan galaa. Bacda dhuuqso baalweynta yaan laga boojeenin. Bisneska nuur male, ganacsiga bii cawaal male, beesada sarif male, baaqsu celin male. Kunka waa bestiis, maxaa daaray bulshada ku shamuuntay, ka bacdina buufsa ku dhacay. Lacala haddii baalweynta la waayo borbleem mahino, lacag kaloo bedeleysa mahayne borbleem mahino, suuqyada yaa wax ka baayacaya, barbaartii baa gamuunda waaye, bulshada shiit waaye, beesadana kuna u yar kuna u weyn.
dhegeystayaal, Maki iyo weliba Yaasiinba aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin. Gabagabadii barnaamijkeena ayaynu maraynaaya, markana aynu wada dhegeysanno ayaa mahadjacaylka iyo weliba Faadume Cabdillaahi Kaahin Maandeq. guud ahaanna barnaamijkii caweyska Washington intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tani kuna ti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Staasi ay qaadaysay fanaanada Fadma Abdullahi Kamaan Kaahin Mandeeq ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkaasi caweyska Washington. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aynu dib ugu noqonno dhinaca iyo weliba warbixinadii, islamarkaana aynu togno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Soomaalida qaxoontiga ah ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ayaa bilaabay inay qaataan tallaalka xanuunka COVID 19 kadib markii dhowaan ay dowladdu ay soo rogtay amarro cusub oo ah in dadkeeda ay ku cadaadinayso inay qaataan tallaalka. Dowladda Kenya iyo weliba hay-adda qaabilsan arrimaha qaxoontiga ayaa xarumo tallaalka lagu qaadanaya ka hirgeliya xaafadda Islii, iyagoo dadkuna ay halkaasi ay ku helayaan tallaalkaasi si bilaasha amaba lacag la'aana.
xarumaha loo qorsheeyey inay dadka qaxootiga ah ay ka helaan amaba ay ka qaataan adeegyada la xiriira tallaalka cudurka COVID-19 ayaa laga hirgeliyey xaafadda Islii, gaar ahaana qaybaha ay ku nool yihiin qoysaska qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay dadku si bilaash ah ay uga heli karaan tallaalka cudurka COVID-19. Dowladda Kenya iyo hay-adaha qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaana iska kaashaday tallaabadani. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan ay dowladda Kenya ay sheegtay in qaadashada tallaalka cudurka COVID-19 ay qasab uga dhigi doonto dadkeeda. Haddaba dadka qaxootiga ah, gaar ahaana kuwa Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii, tallaalka COVID-19 sidee ayay ku helaan? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Cusmaan Jeelani Awo, oo isaguba ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi, islamarkaana ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee arrimaha tallaalka COVID-19 ka caawinaya qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii.
Marka hore waa mahadsan tahay Khadro, tallaalada waddanka Kenya badanaa Mareykanka looga keenaa oo mucaawin ahaan qaxootiga iyo Kenyaankaba way u siman yihiin. Muhiimadda qofka qaxootiga ah inuu lahaado alien ama sharci qaxooti, meesha sharciga qaxootiga waa wax digital ah, online ah, tallaalka COVID-19. Qofka markii uu isdiiwaangeliyo isla maalinkii uu helaa asoo wax dhibaa u galaynin safaha uusan u galaynin.
Marka qofka qaxootiga markuu rabo inuu qaato tallaalka, maxaa looga baahan yahay ama shuruudo ah oo inuu buuxiyo?
muhiimadda inuu leeyahay bahalkan oo alienka ah oo qaxootiga ah, qaxootinimadiisa caddaynayso, amase midaan ay yiraahdo proof of registration of refugee inuu haysto, lambarkaasuu meesha gelinaa. Lambaradaasoo dhan hadda way haysataa dowladda, oo gaar ahaan wasaaraddeena caafimaadka, ministry of health. Systemka gale, onlineka gale, portal health.co.ke gale, dowladda iska leh websitekaas, meeshaa iska diiwaangelina. Islamarka meeshaa iska diiwaangelisid, messagea kuu soo dhacay, messagekaaga goob talaalka aa ka qaadanaysid tuse, waa lagaa diiwaangelinaa, talaalkaa lagu siinaa. Talaalkaaga markaa qaadatid, within 24 hours message oo waxaa kuu soo dhacay wasaaradda caafimaadka oo kugu hambalyeynayaan inaad qaadatay talaalkaaga koowaad.
Marka wax lacaga miyaa laga qaadaa qaxootiga?
Maya, waa free, wax lacagaa lagama qaado. Sida kenyaanka oo kale way u wada siman yihiin.
Qaxootiga soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi haba ugu badnaadaan dadka waaweyn ayaa ka mid ahaa dadka markii hore cabsida iyo walwalka ka qabay inay qaataan tallaalka, kadib been abuur kala duwan oo laga sameeyey arrimaha tallaalka. Balse Nuurto Xuseen Cali oo ka mid ah maamooyinka qaxootiga ah ee ku nool xaafadda Islii ayaa ka mid ah dadka laga tallaalay cudurka COVID-19, waxaana ay sharaxaysaa faa'iidooyinka uu tallaalku leeyahay iyo haddii ay jirto wax dhibaato ah oo ay dareentay kolkii ay tallaalka qaadanaysay.
Magacaygu waxaa waaye Nuurto Xuseen Cali, waxaan ahay maamo oo refugee ah.
Tallaalka ma qaadatay?
Tallaalka waa qaatay, todobaadkii waa haystaa tallaalka, ataa way igu jirtaa mobeelka, waan qaatay talaalku, waan caafimaad qabaa, labada talaalba waan qaatay.
Qaxootiga, dad badan oo qaxootiga way ka cabsanayaan ama Soomaali badan, ka waran maxaa kula talinaysaa?
Waxaan kula talinayaa inay talaalka qaataan, kahorteg waay talaalka inay qaataan, aan kula talinlahay.
Dhakhaatiirta Soomaalida ee Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada Nairobi ka waday wacyigelin ku saabsan in Soomaalida Kenya iyo guud ahaanba Soomaalidu inay qaataan tallaalka ka hortaga COVID-19, kaasoo ay sheegeen inuu muhiim u yahay caafimaadkooda iyo midka bulshooyinka ay la nool yihiin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Khadar u mahadsan yahay. Gabagabada idaacaddeenna maraynaa ayaan mar kale dib u jalleecna dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aan ku wada nasanno codka Xabiiba Xasan Tuxu. taasi oo bixiyey jacaylka iyo weliba Xabiiba Xasan Tuux ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadda caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.